Vi auskultas la Esperanto elsendon de la oka de Aŭgusto 2011.
Estas alveninta la horo por aŭdi la infanon ploranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 zozozo 92.3 FOMO.
Saluton kai bonvenon al nia elsendo. Estas la unua horo kai vi auskultas kompreneble la Esperanto elsendon de la okada Aŭgusto de Aŭgusto. Saluton karaj auskultantoj en aŭ en Aŭstralio aŭ eksterlande eble kai bonvenon al nia elsendo. Mia nomo estas Alan Bishop. Mi produktis la programon, kai funkciigos la panelon. Ah, kun mi in the studio estas alia persono, eble vi rekonas la voĉon. Saluton.
Saluton, estas Jennifer Bishop.
Ah, estas bone vidi vin ĉi tie, kai Jenny helpas min pri legaĵoj kai tiel plu. Kion vi legos hodiaŭ, Jenny?
Mi legos el la onto, la dua numero de 2011, kai estas articoleto pri Soros en Novjorko.
Soros, kiu estas Soros? Interesa.
Fama homo.
Kai mi legos en la sama versio de la onto pri forgesita Kristnasko, ankaŭ malutila peticio. Interesa giornalo laumi, la ondo. Do, por la comenzo, estes musico ancao, compreneble, ca mi electis tion. Unoe estes Merlin, in la compact disco Hold Me a Core, ca la canto estes Nocta Traineo. Jacques Lepuy, in la compact disco Mi Estas, kaj la titolo de la canto estas La Presidenta Chasso. Kaj Dolce Mar, Traen Nien, tian nova compact disco, Ni Festis Unu Nocton. Michaelo Bronstein, Iom de Bono, cantas pri Ter Pomo. Kaj finfine estas La Masila Sound Sistema. In la vinil Cosmo compil numero 2, la canto estas Suno Briloi. Do, ni esperas ke vi ĝuas la programon, kaj por la komenco estas alia ĉapitro numero 5 de Kanako el Kananam. La ĉapitro 5, la titolo estas Sur la klifoj de Gum. Kai vi povas aŭskulti ĝin nun.
Ĉapitro 5 sur la klifoj de Gum. La indigena quartalo consistis el circa 15 longai cabanoi, 10 ope arrangitai lau 5 vizoi. Ciu cabano esis proximume 17 metroin longa, 7 metroin larga, cae construita lau la cutima indigena maniero. La muroi esis construitai el pangal, ciu estas la trunco de la cocos palma foliego. Kai la tegmento estis kovrita per marota, kiu estas la texata el la folioj de la sagu palmo.
La enloĝantoj forestas ĉe sia taglaboro. Do, vi povas transmarŝi kaj ekzameni la senhomaj loĝejojn tute senĝene. Ĉe tiuj cabanoi logicas proximume 2000 anoin de la indigena laborista corpuso el tiu districto. Necessas que ili propra vola sin proponu contra cante por interconsentita tempo. Post dongigio, ili ne plu radis sin nomi canacui, gis la contracto finigios. De ci ciu statio, el veturus ciu matene veturiloi plenae de lavaristoi, ciui estis transportatoi al diversae locoi por fari multaen spezoin de laboro, ciai la repero de la chausseoi, la laboro contra malaria, cae multae tascoi ce the diversae militae tachmentoi.
Cium matine mi vidis kelkain dum ili surigas sur unu el niai motor boatoi.
Survoye al Craigat insulo, tiu estis dungatai au la radio localiza tachmento. Via propra ex cadro dungas multain indigenain laboristoin de CTU statio por la chargio cae mal chargio de shipoi ce la madenga caio. En normalae tempoi, ciam indigenam laboron bezonis plei multe la cocosai cae calcucai plantistoi, ciui nutras cae logigas sien laborantoin. Ni debas nur controli che la danganto cae la dangata, dangato, plen umi sien devon lau la contracto. Compreneble, la cia, ciu ludas the graven rolen de iugisto, devas consideri plendoin pri friponoi plantistoi cae mal diligentai indigenoi. Sed tiai occasoi ne estis tre oftai,
diris Johano, enirante cun mi la unuan de la cabanoi. La cabano estis sense dormeio, quies nurai provisagioi consistis el du longai bretoi construitai el la ciea pangal. Citiui bretoi, quiui etendigis ambau flanque de la tuta longhezzo de la cabano, estis du metroin lagiai, la sante corridoron c'è la mese de la cabano. C'è la corridoro, la bretoi estis iom pli ol unu metron super la tero, sed iom pli alta c'è la muro. Tiel, formante du longain comun litoin, sur ciui la enloggiantoin dormis. Sur la muro, pendis la diversai personai posedagioi de ciu enloggianto.
Ciui li dormas sur la nuda ligno?
Yes, ili neniam cutimigis au io alia, do ili estis tuta contentai.
Mio penies che mi trovus gin iom malmola, mi preferus mian canvasan liton.
Ho, ancau ili shardus la canvasan liton. Sed ne estes practice previsi ciuin per canvasai litoi. Cae io alia estes au malsaniga, au dangera, au ambo. The indigenoi, tion consciente, estes tuta contentai.
Trairante la cabanon, mi rimarcis che la personae posedagioi de ciu prescau sen varie consistis el quelcae malgrandai mancorboi cae unu bambua botelo cun gia mangila bastoneto, ciui estas la constantai accessorajoi de la vetlo marchanto. Ciu havis quelcaen bambuain combiloi, cae quelcae posedis malgrandain malcarain speguloi. Mi attentigis Johanon pri la speguloi, elirante la cabanon ce la malproxima fino.
Yes, presque ciui posedis glas look nun tempe. Pipoi cae electrae lumigiloi ancau estis alta taxatai. Vi estis nun vidinta tipon quartalon cabanon. Do ne utilas, che vi vidu la ceteroin, cia ciui estes teo samai. se venis al vi, ni marchu preter la plei malproximen cabanon, porque mi montru al vi la paisagion de sur the supro de la cliffo.
Marchante lau la longa vizzo da cabanoi, ni rimarcis la puregan staton de la tero inter tra circau la cabanoi, cae la bellezzon de la giardeno, quiu formis bordon de hela coloro circau ciu el la cabanoi. La tero, sur quiu ni marcis, consistis el delicata cioccolat colora gruso. Rimarcinte, che unu el la cabanoi ne havas giardenon, mi attentigis Johannon al tiu facto.
Estes jene, la capitano tre favoras la culturadon de caban giardenoi, cura gigante la indigenoin prisogi ilin, sed li ne permessas, te iu crescajo tio altiju, te gi iniris sub the tegmentum el sterajum de la cabano, tio malhelpente la efficen ventolum. Pepae arboi estes stricta nau permesse datoi, cia ili crescas tio rapide, plio quvin metroin dum jarum, cae do, baldau defectus la tegmentoin. La enlogiantoi de tiu capata cabano estes plantintai iom da carapai, au savage of maiso, tiu baldo crescus trans de limo. Gin ec rimarcante da la capitano ordonis au la cabanestro che li furigo de genantum crescajum. La cabanestro miscomprenis lian instruction, furiganta la tutan guardian of hero vespera, nirna santa ein post signum, Tio vi povis nun vidi. Cic natene la capitano ordonis, che nova giardena estu tui plantata.
Cia itoc?
Justa! Vi captis la justa nidiaen. The nura voto de cia farigas legio por the indigeno, tiu tio nenion demandas.
Per passinte la lastan cabanon en la vizzo, I supre grimpis declivon, de cies supro vidi bonega pesaggio, starende che la rando de la alta clivo, de cies piedo etendigis la bonega panoramo de la vasta astrolaba golfo. Miselente rigardadis la longan vizoin de shalmondae rompigiantai sulla nigra sablo della longa bella strando. Gia abbena linio, rompita nur per la buscio della gum rivero, etendicis foren al bogatim in la malproximezzo. Johano montris al mi la gum riveron, Jombo, Jobo, cae Uremba insuloin in la mal proximezzo, cae directante mian rigardon pli mal proximi, trans la gogol rivero montris almi la macolon inter la bilibili insulo cae la promontoro Maragra Hook. Leseneo de quelcae sepontae capitroi de citiu raconto cusius trans diur horizonto cien mi tiam rigardis la anuin folio. Revenante laula clifo ni sequis mal suprenan voieton ciu nin conducis alla bordo de la maro contra la limata flanco de la Iomba Tie coxopalmoi cae la sotera densa tropica vegetagio clinigas super la malonga strando el pura flava sablo. Poste, de nove, attinginte la supron de la clifo, Johano directis mien attenton al blanca flago cun ruggia cruzo, quiu, appena videbla super banan abaro, indicis laguman indigenan hospitalon, starentan sur mal supra ebenajo. Ni baldau staris, celorando de crutajo, super regardante la hospitalain construagioin sur diu ebenajo, quiu etendigis de la piedo de la clifo alla proxima maro, videbla tra la coxo palmoi cae brillantanta in la postag mesa suno. La hospitalo cefe consistis el tri longae cabanoi, tute malsamae, ciel tiui de la cabatalo. Johano min informis, che tiui estas tre la tri sexioi, la vira, la verino, ca la infano. La satero consistis el plura indigenae construagioi ca la administra officeio. La curatsisto espronte estis tiu momente occupata pri longa vizo de patientoi visitantoi la hospitalon por lin consulti. Do, mi ne tiam lin rincontis. Sed Johano min conducis tra ciu plei interessai locoi. Shainis che la plei ofta estas terura hauto malsano canata ciel ios. Grimpinte la anuan suprenan stuparo, laula clifo ni estis revenantai laula voieto mese de la crutajo. Ciam ni rencontis du malgrandain indigenain canaboin, mal suprentan. Mian attenton forte altiris uno el cittiui canaboi, cia ili marcis helpe de lambastonoi. Mi remarcis che lia dextra cruro finigias proximume qua solo in mal supre de la genuo.
Good eye, master.
Li pepis preter passante cae rigardante nin per speciala agrabla rideto. Turnigiante, ni rigardis alla foriranta criplulo.
Crocodillo, gin prenis.
Diris Johano responde al mia ne parolita demando.
Crocodillo? Crocodilo formodis la piedon, sed malgrau tiu li evitis la morton. Revenigu lin, mi desiras lin fotografi.
Dum la knaboi curis revene responde alia piscina voco, Johano min informis.
Lia onclo effective forcaptis lin el la falco de la monstro. Oni diras, ciam lia Statio Lugro visitis the village on Bongu, che la mal proxima bordo de la Astroloba Golfo, la stato de Chitiu Malgrand Ulo estis tre mal esperiga. Ciam Lugresto lin venigis revene Chitien, la curisisto devis forte batali posavi au li the la li vivon, sed oni tion ne opinius lin rigardenta nun.
Ne, li estas suffice vigla cae felice nun.
Ciam du iunae nigrae visagios aperis antau ili, li aldonis.
Demandu lian nomon.
Nicoli.
Ciam ni iam captis la bildon, Johano ilin adiauis, dum mi attente observis la iunan criplulon lume foriri.
Competinde canabeto, vidiris che li venis de cie?
Bon gu.
prononcinte la nomon, Johano malrapide gin syllabis, enfasante la duoblan go.
Nicoli bongu, Nicoli bongu, Nicoli bongu.
Li grimpis la plei supran stupon, cae tunicis por ancora foie admiri la peisagion. Trans la mal supre sternita hospitalo, super quiu la ruggia cruzo quasau velcis en la sen mova aero, cuscis iumba insulo, quies helverda crescajo cae ora strando contrastis contra la fantasia bluo de la circauanta maro cae la amassoi de nec blancae nuboi en la lazura cielo. Starante su la plei supra stupo ce la rando de la clifo, mi ne povis vidi la plei mal supran pro la conturo de la clifo, sed mi bone vidis la voieton quiu conducis de gi tra la ombro de la clifo alla hospitalo. Su tiu ci voieto mi ancao bone vidis du malgrandain homain figuroin, unu marcis helpe de lambastono. Forlassante la randon de la crutajo cae sequvante la voieton conducantan alla officeio, antau quiu la gipo nin attendis, li ancora foie ripetis la vortoin.
Nicoli cae pongu.
Tiu criplulo, sen dube, faris fortan impresan en mia menso. Post quelcae monatoi, milin de nove rencontis, sed sub tre malsamae circunstansoi. Certigante sin che la districta officiro ne ceestas, Johano signis che mi enigiu la gipon.
Bien, dankon collegain, estes la chapitro quin sur la clifoide gum en la libro Kanako el Kananam, kai la verkisto estis Kenneth Linton, kiu creis gin en Esperanto.
Yes,
tu estis tradukita en alia lingvoj,
volus en la anglan. Tre bona libro.
Bone. Kai ne forgesu ascolti venon semainon por audi la chapitro numero 6. Nun esse tempo por musico. Non esse Merlin. Merlin esse la conata cantisto Marconi Frois. En la compadisco Ho Mia Cor. Kai la canto, la nomo de la canto estas Nocta Traineo. Nocta Traineo. Bien. Por via plezuro estas Merlin.
La traina foriris, kai mia lipo mortis, ci tie. Malvamo, malbona, malvamo. Ne malsanigu mi ges matene. Sorciulino e ne sendo sorciui. Mi besonas liquidi cae fornesi.
Con Merlin, estas belega canto, ne? Ho nocta traineo en la compaitisco ho mia cor. Non mi legos por vi la ondo, la giornalo la ondo, 2011, numero 2. La titolo estas forgesita Crisnasco, cae la vecisto estis David Abiago el Brusello. Francai membroi de la Europa Parlamento, Philippe Juvin cae Constance Le Grip, accusas la Europan Commissionon pri discriminatio contrao cristanoi, protio che gi ignoris Christnascon. La du parlamentanoi alvocas la Commissionon retiri la calendaron distribuitan al pli ol 21.000 lerneoi. Ili remarcigas che la calendaro enhavas judain, hinduain, islamain cae sihain ferioin, sed ne la cristanain. La diago de Juvan cae Le Grip sequas tion de ilia partia collego Nicolas Sarkozy, quiu audace parolis pri religia purigado en Mesoriento, commentante per foton contra cristanoi en Egipto cae Iraco. Por Juvan cae Le Grip, forgesi la Anismon signifas ignori sian identetson. La cristanae radicoi de Europa estas verae. Europa estas resulto de malrapida proceso, quiu havas siain radicoin en Grecio, Romio, cae ancao compreneble en la cristanismo. Digno cae liberezzo, egalezzo, cae fratezzo estas cristanae valoroi, diris Juva cae Le Grip. La Commissiono eldonis 3.2 milionoin da calendaroi por 12-15 iaruloi, kiwi costis circa 5 milionoi euroin. Commissiona pro paporalto agnoscis che en la calendaro mancas la cristanae festoi. Pro eraro, ili diris, pro eraro en administrado de la texto, quio estes justigita en la sequa eldono. Tamen ne estes chanso plenumi la desiron de la Francae dextruroi, cae retiri la calendaron el la lerneoi.
lau Mikhail Privod, direttore della Europa Reta contra Racismo, la du parlamentanoi devos metisin en la locon de religiae malpli multoi, quies festoi dum iardecoi estis neglectatai en officialae calendaroi. Diris Privat, eble ili conscios pri la gravezzo de tiae simboloi por la membroi de religiae malpli multoi, cae tiel ili estonte pli emos subteni alvocoin de etnae cae religiae malpli multoi por reciproca compreno cae agnosco. Esses terura, cune? Yes, yes. Nun, fede musico de Jacques. Jacques Dupuy, in la compact disco Mi Estas, cae li cantas La Presidenta Chasso, yen Jacques.
En la castel de la Doloradent, nun regas la tradizi, la graf Alfredo por la Presidente, invitis al expedizi. Estos bella fest, pro la chasso best, tra kverko jungle, oni pa fos al, sovagiana son kiun, pro l'vezon, akiris la graf, terbarel oi damon, sovagiana son kiun, pro l'vezon, akiris la graf, terbarel oi damon. General oi cun pene gaspir, alvenas antau diplomat, sequas la filo de mir, yen cardinal cae ec abat, cae syndicatist, ato publicist, firma director, filma regisor, son astrom voi nun cae yen sen mantel, mal yunavir al cura sur potel, son astrom voi nun cae yen sen mantel, mal yunavir al cura sur potel. De ciu flanc ocasas la pafad, Gleitoi schwebas en la air, la hundoi pro la timo de vundad, cuscheggias vigle contra uter. La graf cun obstin dis audigas sen, pro la malsucces, pafas dis en chest, similas ciu flag al picharet, sovacia poc resignas cun ridet, similas ciu flag al ficharet, sovacia poc resignas cun ridet. Sed ciu do promenas sur ci crest, ne clara estas la observe, la maliunol concludas al man best, simila al malgranda serve. Restu la fotel, yet tau ganivel, tremas la pafil, qui el elasil, paf, cae proerar pri la anatomie, jus mortis le ministro pri l'economie, paf, cae proerar pri la anatomie, jus mortis le ministro pri l'economie. Ce qui am la malionou le crias, traf, Detos o lamas d'un moment, abundas post redax de paragraf, protestoi contra uci event. Sed pro la distance, rolis ne la chance, estas dispertul, gravas ne locul, cetere la ministre lauias si, rilatis cun membroi del opposizi, cetere la ministre lauias si, rilatis cun membroi del opposizi. Reigias la serene cun noctoven, La peras la pulvo noob, la cardinal aux orgas pri la ben, de la victimoi de chitroup. Mal you
kun aprin kaj anasoj kvin trinkni kun gaj ridu multe kaj ĉata menzogesni pri karitat donaco al viktimoj de malsat ĉata menzogesni pri karitat donaco al viktimoj de malsat.
Jen la presidenta Chasso, si malaperis. Do, esis in la compact disco mi estas de Jacques Lepuy. Kai nun mi legas in la sama giornalo La Ondo pri malutila petizio de Germain Pirlo. Verŝajne ankaŭ vi ricevis plurajn petojn por subskribi peticion, kies celo estas nombri la personojn, kiuj parolas aŭ balbutas Esperanton. A priori la ideo estas bona, sed ĝi povas ankoraŭ iĝi tre negativa. Kiel? Clare estes menciita la celita nombro 2 milionoj, sed ecte 22 novembro 2010 nur 1,235 personoj 1,235 personoj subscribis tion peticion. Ĉu vere eblas atingi 10,000? Tio ja estos bonega argumento donacita al la malamikoj de Esperanto. Kompreneble, iu ajn povas viziti tiun retpaĝaron, kaj tiam ili povas ĝojegi kaj plezuregi uzi tian sensignifan nombron por argumenti kontraŭ Esperanto, dank al Esperantistoj. Fakte, neniu povas, nek povos, nombri la personojn, kiuj pli malpli flue parolas la lingvon. Pardonu min. Aŭ kiu nur kapablas balbuti ĝin. Preferinde estus citi neniun fantazion ciferon pri la nombro de Esperanto uzantoj, sed nur mencii kontroleblajn faktojn, kiel la nombro de landoj en kiuj eblas trovi la uzantojn aŭ la nombro de Esperanto renkontiĝoj tra la mondo. Pli interese estus arigi informojn pri la homoj kiuj nuntempe uzas Esperanton kun aliaj lingvoj profesie. Cele. La angla nuntempe tiom gravas, interalie pro la facto che per gi eblas comerci kai havi profesiain facain relatoin cun sam faculoi tra la mondo. Kiel tion cloporas curagigi Academia Internazia de la Scienzoi? Bedarinde, gis nun Esperanto restas ĉefe nur kluba amuzilo, kaj niaj fakaj asocioj ofte nur surpaperaĵoj, skribis Germain Pirlo. Le pravas, certe. Jes, ĉu vi ricevis peticion?
Ne, mi ne rigardis.
Ah, okej. Do, musico de Dolchama en la compact disco Traen en Nien, kaj en la numero 6, la canto estes Ni festis unu nocton, en Dolchama. havas problemo in pri la compact disco. Do, Jenny, vi povas legi, yes?
Yes, certe. Mi ancau legas la du numero de la Ondo de 2011 pri Soros, sed la titolo estas De Zamenhof al Soros en Novjorko. De Zamenhof al Soros estis la titolo de la ĉiujara simpozio organizita la 15 de decembro de la Novjorka oficejo de UEA. Temis pri historia trarigardo de la komenca periodo de Esperanto, organizita por rekoni du novajn librojn: anglalingvan biografieton de Zamenhof, mallongigitan version de la granda biografio verkito de Alexander Korzenkov, kai nove tradukitan libreton de Tivadar Soros, kiu unue aperis en la jaro 1923. La conata faculino Esther Shore, professoro ĉe la Universitato Princeton, en sia prelego pri Zamenhof kaj estontezzo examenis la koncepton de la kreinto de Esperanto pri la estontezzo de la homaro kaj la rolo de Esperanto en tiu kunteksto. La finan punkton en la periodo 1887 ĝis 1923 Tractis Humphrey Tonkin, la traducinto de la verco de Soros, Modernae Robinsonoi. Tiu verco, Crusoes en Siberio, en sia angla versio, pritractas la spertoin de la iuna armea officiero, Tivadar Soros, en milit captiteo en Siberio, dum la unua mondmilito. Kai lian poston escapon. La historiisto Ralph Dumas examenis la grandan gazetaran reagon ocasi de la visito de Zamenhof alla Universala Congresso en Washingtono en 1910. Kai la filmisto Sam Green montris malnetan version de sia documenta filmo pri Esperanto. Sam Green estas konata inter esperantistoj pro sia filmo Utopio en kvar movimentoj. La nova 12-minuta filmo rilatas ekskluzive al Esperanto. Sed la plej granda surprizo estis parolado, kiu ne troviĝis en la simpozia programo, nome tiu de la konata financisto George Soros. Kiu cune cun plurae stabanoi, gai ancau sia filo Jonathan, venis alla fina parto de la simposio, por festi la lancion de la angla lingvo traduco de la libro de sia patro Tivadar Soros. Tivadar. Soros, kiu ne estas subtenanto de Esperanto, sed kiu pasie emfazas la patran influon en la propra educado, parolis dum 10 minutoj pri Tivadar Soros, kai ancau pri la rolo kiun Esperanto ludis en la propra vivo. Kiam li venis al Britujo en 1947, Soros tui contactis la locain esperantistoin, kiui multe helpis lin. Li ancau memoras renkontiĝojn kun Esperanto-literaturistoj en la frua infanaĝo. George Soros kaj la frato Paul kontribuis antaŭparolojn al la nova libro de la patro. Tonkin laŭtlegis fragmenton el la angla traduko.
Dankon. Dankon. Refoje mi klopodas uzi la uzilat de train nenien dolce ma mi ne certas ĉu ĝi funkcias bone aŭ ne. Mi klopodas uzi ĝin nun kaj la kanto estas Ni festas unu nokton. Eble ni festas. Estas dolĉa ma tre nenien kaj ŝajnas ke la koro funkcias bone. Eble estas la maŝino. Ni scios pri ĝi testos ĝin. Do, nun estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Mi esperas ke vi ĝuis ĝin, kaj se vi deziras kontakti nin bon, volu uzi la e-poŝtadreson stevskank@hotmail.com. Au per helica posto, Esperanto program 3000, postcesto 1106, Collingwood 3066, Victorio, Australio. Cae se vi voles re-audi la elsendon, bon volu iru al www.melburno.org.au au www.3000.com.au. Kai ne forgesu audi ausculti la venonta semainon por audi la chapitro 6 de Kenneth Linton. Kai por nun esas preskaŭ la dua horo, ni devas adiaŭi vin. Don
Yes, do, gis la reado de Jennifer Bishop, kai mi esperas ke vi ĉiuj ĝuis la Universalan Kongreson de Esperanto en Kopenhago.
Bone.
Ni estis tie.
Yes, yes. Kai gis reado de mi, Alan, kai eble mi lasas vin in la manoj de Michaela Bronstein, kiu mi esperas kantos pri ter pomo.
Uno pulo llega si no llamo feras. Uno pulo llega si no yo mi eras. Uno pulo llega si no yo mi eras. A Osum, granda si a corto alino. Quiero mi amor. A Osum, granda si a corto alino. Quiero mi amor.
Se tío che lauro, venga si se bajor. Provino de radi, y eche si son di pi.
Yo es la tío che.
Cairi sarà cutena.
Yeah, yeah.
E di nulla sono che venici e ci maten. Un tre longa tempo so tiri di gin. Caglio nella sango che le mova da su un tin.
Sono brilla gli gassi non amo plenai. Sono brilla gli gassi non amo plenai. Sono brilla gli gassi non già mi erai. Sono brilla gli gassi non già mi erai. Oh su. Granda si a corto alino, tiro mi amor.
Diga sulla strada, riti circonstata. E qui giù mia fra, piloti di stanza un stato.
Barre.
Con un sireno, ci uci ben comuno. Vuol dirci o non, che reinvita sin lassuno.
Levi Tias, che effetti geniestes Michele Bronstein, con Iom de Bono, sed es effetti la Masila Sound Sistema, sulla vinil Cosmo compil disco numero 2, cae ili cantis Suno Brilloi. Do mi cloporas nun provi ludi la Iom de Bono, numero 9, cae mi esperas che Michele Bronstein nun cantas pri ter pomoi.
Eta chambra grana urbo ribuceo de berturbo logi cosa strona mono farbo paras de trapono
kaj taj vi penas per do kulas nur. Nokto falas kaj mi pensas ke vivo duras et vi molas. Mono mangas min sed amon ne. Kaj mi pretas et vi volas. Mondo plena je poetoj, spaco plena je raketoj. Vi proksimas, miras dante, kuŝas apud mi ridante. Nokto falas kaj mi pensas ke vivo duras esti molas. Mono mankas min, sed amo ne. Kaj mi pretas esti volas. Parachutoi, spazio scipoi, via auto, via in lipoi, nun. Telefonoi, pelicano, via in haroi, via mano, nun. Nocto falas che mi pensas che vivo duras et vi molas. Mono mangas min, sed amon ne. Kaj mi pretas et vi volas. Nokto falas kaj mi pensas ke vivo duras et vi molas. Mono mangas min, sed amon ne.
Vivis ni tranquille, en kutimas hejm, estis ĝi por ĉiuj ni kvazaŭ kara hejm, sed aperis kaŭzo por ĉia samir. Приходичи новой венесон не дир. Ах, киай не эстас величай, ке венес новой кондичой. Ах, киай не эстас величай, ке венес новой кондичой. Эстис актуале, бона информил. Джуис ла информой ничьям кунутил. Oni rekomendas, eble estas ver, legi la informojn hejme el leter. Ah, kiaj ni estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj. Oh, kiaj ni estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj. Estis konferencoj vere bona par. Interŝanĝi sperton ni ankaŭ entendar. Oni rekomendas, eble estas ver, interŝanĝi sperton hejme per leter. Ah, kiaj ni estas feliĉa.